Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti. Sud na Kosovu osudio 4 osobe na zatvorske kazne zbog umešanosti u ubistvo Ivanovića. Skupština Crne Gore raspravlja o rezoluciji o Jasenovcu. Centralna izborna komisija BiH overila učešće Srpskoj demokratskoj stranci na lokalnim izborima. Šustra predsjednička debata Bajdena i Trumpa. Washington kritikuje mađarsku istragu protiv antikorupcijskih organizacija. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Dobitnica Nobelove nagrade za mir i novinarka Marija Ressa za Radio Slobodna Evropa o tome kako zloupotreba veštačke inteligencije i društvenih mreža potkopava demokratije u svetu.
Tehnologija koja sve više manipuliše, koja ne odgovara nikome i koja je netransparentna, može jedino služiti diktaturama. Jer ako imate građane kojima su uskraćene činjenice, koji ne znaju kome da vjeruju, ni u šta da vjeruju, oni postaju idealno stado za diktatorsku vlast.
Deca u školama u BiH različito uče o atentatu Gavrila Principa na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Sanja Gladanc-Petrović, naučna saradnica Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu.
Vladajuće političke elite ne propuštaju priliku da preko resornog ministarstva odobri u školama upotrebu onog udžbenika čiji je sadržaj koncipiran, interpretiran u skladu sa ideološko-političkim potrebama vladajuće političke elite.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini osudio je 28. juna 4 osobe na zatvorske kazne zbog umešanosti u ubistvo Olivera Ivanovića 2018. godine. Više o tome Mila Manojlović.
Osnovni sud u Prištini osudio je 28. juna Nedeljka Spasojevića na 4 godine i 6 mjeseci zatvora zbog učešća u organizovanoj kriminalnoj grupi koja je organizovala ubistvo Olivera Ivanovića. Dragiša Marković i Žarko Jovanović osuđeni su na po 4 godine zatvora, Marko Rošić na 10, dok je Silvana Arsović oslobođena optužbi. Spasojević, inače policajac, osuđen je za krivično delo učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi koja je organizovala ubistvo i novčanu kaznu od 4.500 evra za neovlašćeno držanje oružja. Rošić, građanin Severne Mitrovice, osuđen je na 10 godina zatvora za delo učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi koja je organizovala ubistvo i 10.000 evra. Marković, inače policijski službenik, je osuđen za krivično delo zloupotreba službenog položaja na 4 godine zatvora, dok je Jovanović, također policajac, osuđen na 4 godine zatvora za zloupotrebu službenog položaja i zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i novčanu kaznu od 1.500 evra. Silvana Arsović, sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, oslobođena je optužbi da je bila deo kriminalne grupe. Optuženi nisu prisustvovali izricanju presude. Svi su se ranije izjasnili da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret. U vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića tužilaštvo dovodi još Željka Bojića, bivšeg šefa operative policije Kosova za region Sever, Milana Radojičića, bivšeg potpredsjednika Srpske liste, i Zvonka Veselinovića, biznismena sa severa Kosova. Protiv njih trojice na Kosovu nije podignuta optužnica jer se nalaze u bekstvu. Oliver Ivanović je ubijen 16. januara 2018. sa 6 hitaca u leđa, ispred svojih stranačkih prostorija u Severnoj Mitrovici na severu Kosova. Izricanje presude pred kosovskim pravosuđem u slučaju ubistva Olivera Ivanovića došlo je nakon sudskog procesa koji je trajao 4 godine. U optužnici tužilaštva spominju se samo ljudi koji su svesno i namjerno pomagali kriminalnoj grupi u cilju izvršenja krivičnog dela ubistva Olivera Ivanovića, ali ne počinitelj ubistva ili nalogodavac. Pored Priština, odvojenu istragu je na dan ubistva Olivera Ivanovića započeo i Beograd. Taj proces se 6 godina kasnije nalazi u predistražnoj fazi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore raspravlja o rezoluciji o genocidu u Jasenovcu na inicijativu proruskog demokratskog fronta i uz podršku vladajuće većine, uprkos upozorenjima da će time narušiti dobrosusedske odnose sa Hrvatskom i Evropskom unijom. Hrvatska diplomatija je nakon same najave inicijative poslala protestnu notu Crnoj Gori, ocenjujući da je rezolucija politička manipulacija žrtvama Jasenovca. Izveštava Srđan Janković.
Rasprava o predlogu rezolucije o genocidu u Jasenovcu uvodnim govorom počeo je predlagač, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, lider proruske koalicije, koji je poručio da je srećan kao Srbin i kao poslanik i kao građanin Crne Gore, jer je u prilici da može da saopšti da je inicijativa dogovorena u okviru parlamentarne većine.
Na ovaj način želimo da pošaljemo poruku poštovanja prema našim precima koji su stradali tamo, a istovremeno da oni koji se prepoznaju da ih ova rezolucija proziva, razumiju da ona ima širi karakter i ne odnosi se pojedinačno na bilo koju savremenu državu ili narod.
Jasenovac je logor u kojem su tokom Drugog svjetskog rata za vrijeme četvorogodišnjeg postojanja nezavisne države Hrvatske bili likvidirani dominantno Srbi, Romi, Jevreji i Hrvati antifašisti. Osim oštre osude genocida u logoru Jasenovac, u tekstu rezolucije se donosi odluka da 22. april bude zvanično priznat kao dan sjećanja na genocid u Jasenovcu, koji će se obilježavati svake godine. Rezoluciju je oštro kritikovala opoziciona Demokratska partija socijalista, čiji je poslanik Andrija Nikolić konstatovao da će ta odluka imati dugoročnu štetu za Crnu Goru. On je ocijenio da se radi o smišljenoj manipulaciji kojom se hrvatski narod i Hrvatska žele podvesti pod ustaški režim.
Da li ideološki sljedbenici četnika imaju moralno pravo da se bave drugim zločinima prije nego se odreknu svojih uzora i heroja Ratka Mladića i Radovana Karadžića i osude zločinačku četničku ideologiju? Ovo je kukavičije jaje Aleksandra Vučića i Beograda podmetnuto Crnoj Gori da bi se srušili dobrosusjedski odnosi sa Hrvatskom i da bi se pričinila šteta, nepopravljiva šteta Crnoj Gori na njenom evropskom putu.
Šef parlamenta Andrija Mandić je ustvrdio da Vučić nije uticao na predlaganje rezolucije o Jasenovcu. Najjača stranka u vladajućoj koaliciji, Pokret Evropa Sad, premijera Milojka Spajića je podržala predlog rezolucije zbog, kako je rečeno, pijeteta prema žrtvama i njihovim porodicama. Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu predložile su partije Proruskog demokratskog fronta, a prihvatila kompletna vladajuća većina, osim albanskih nacionalnih stranaka. To je politička reakcija na rezoluciju o genocidu u Srebrenici, koju je Ujedinjenim nacijama podržala i Crna Gora 23. maja. Nezadovoljni zbog usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici, stranke rasformiranog demokratskog fronta zahtijevali su usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu u Crnogorskoj skupštini. Radi se o strankama vladajuće koalicije koje otvoreno negiraju genocid u Srebrenici, imaju bliske odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, podržavaju politiku predsjednika Rusije Vladimira Putina i zalažu se za poništavanje priznanja nezavisnosti Kosova. Te partije su uslovile najjaču stranku u vladajućoj koaliciji, Pokret Evropa Sada, da će otkazati podršku vladi ako njihovi poslanici ne potpišu inicijativu o genocidu koji se dogodio u vrijeme Drugog svjetskog rata. Tim povodom je reagovala i Hrvatska, koja je uputila Crnoj Gori protestnu notu, ocjenjujući to politizacijom i manipulacijom žrtvama. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na hitnoj sednici, a po nalogu Ustavnog suda BiH, overila učešće Srpskoj demokratskoj stranci na lokalnim izborima BiH, koji će biti održani 6. oktobra. Uoči sednice Ustavni sud BiH naložio je privremenom merom da se omogući učešće SDS-u na lokalnim izborima do donošenja konačne odluke. Srpskoj demokratskoj stranci su krajem marta blokirani računi kao posljedica sankcija Kancelarije za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Kancelarija je krajem 2004. stavila SDS na listu sankcija jer, kako je tada navedeno, ne samo da nisu radili u skladu sa međunarodnim obavezama BiH, nego su aktivno radili protiv njih. SDS je od 2006. godine opoziciona stranka u Skupštini entiteta Republika Srpska.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon što je zabranjen festival kosovske kulture i stvaralaštva u Beogradu, Mirdita, dobar dan. I skupa navijačkih grupa i desničara ispred prostora gdje festival trebalo da se održi, policija Srbije ne odgovara na pitanje zbog čega nisu reagovali.
Organizatori deo učesnika su zbog skupa desničara satima bili zarobljeni u prostoru Dorćo placa, a gostima iz Prištine vlasti Srbije su naložile da se vrate na Kosovo. Detalje donosi Mila Manojlović.
Ljuti smo i razočarani smo, nećemo dozvoliti sigurno da se na ovome završi, mi ćemo zabranu festivala osporiti na više načina.
Ovako Luka Božović iz inicijative Mladih za ljudska prava, nevladine organizacije koja je bila jedan od organizatora festivala Mirdita Dobar dan, za Radio Slobodna Evropa sumira utiske nakon što je policija zabranila festival. On je sa delom učesnika koji su u Beograd došli iz Prištine proveo više sati zarobljen unutar prostora Dorćol plac, gde je trebalo da se održi festival. Usred skupa navijačkih grupa i desničara koji su upućivali nacionalističke i preteće poruke organizatorima i učesnicima. Kako opisuje za Radio Slobodna Evropa, sa njima je unutar Dorćol placa bilo 4 do 5 pripadnika policije u uniformi i dvoje inspektora koji čitavih 8 sati nisu reagovali.
Posao policije je da obezbedi javni red i mir, da se bavi pitanjem bezbednosti svih građana, pa tako i svih gostiju i učesnika festivala, što juče očigledno nije urađeno.
Kaže Božović, policija nije obezbeđivala glavni ulaz u Dorćol plac gde su se okupili desničari. Sa jedne strane su bili oni, a sa druge lanci i katanci, koje je neko postavio na ulaz sa zadnje strane. Taj ulaz pre dolaska navijača i desničara, prema rečima Božovića, organizatori i učesnici koristili više puta, da bi u jednom trenutku shvatili da je ulaz zabravljen lancima i katancima.
Konkretno im je rečeno, pa ok, onda smo mi taoci napred, ne možemo bezbedno da izađemo, pozadje su nas zaključali. Oni su rekli, pa da, ovo je privatan događaj, mi nemamo ništa sa tim.
Opisuje situaciju Luka Božović. On kaže da su policajci i inspektori koji su sa njima bili unutar Dorćol placa veći deo dana sedeli. Kada su organizatori i učesnici festivala sami hteli da preseku lance i izađu na zadnju stranu, rečeno im je da to ne rade kako ne bi isprovocirali okupljene. Božović kaže da su gosti iz Prištine bili veoma uznemireni i uplašeni za svoju bezbednost. Njima je naloženo da se vrate na Kosovo. Deo učesnika do Beograda nije ni stigao. Kako je 27. juna saopštila inicijativa Mladih za ljudska prava, deo učesnika koji je autobusom sa Kosova putovao za Beograd, zaustavljen je kod Bubanj potoka na domak Beograda, odakle im je naloženo da se uz pratnju policije vrate na Kosovo. MUP Srbije do objavljivanja ovog priloga nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa, zbog čega nisu obezbedili organizatori i učesnike festivala Mirdita Dobar dan, zašto nisu reagovali na okupljanje navijačkih grupa ispred Dorćol placa, imajući u vidu da je MUP zabranio sve skupove na tom prostoru. Zabranu festivala dan posle komentarisao je premijer Miloš Vučević. On je odgovarajući na novinarska pitanja u Kruševcu u centralnoj Srbiji nakon proslave Vidovdana, u znak sećanja na kosovsku bitku 1389. rekao da ne vidi smisao Mirdite i da je prezir najbolji odgovor organizatorima.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosna informativna agencija zajedno u komunikaciju procenili da postoji opasnost da će doći do većeg narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine. I to je procena države. Država ima obavezu i pravo i dužnosti da donosi takve odluke. Bilo je od ministara različitih predloga. Ja sam rekao, najbolji odgovor prema njima je prezir. To je moja poruka za to što su oni pripremali da rade prezir, jer ništa dobro nisu hteli da poruče Srbima i Srbiji.
Rekao je Vučević. A šta kaže zakon? U zakonu o policiji navodi se u članu 5 da su zaposleni u MUP-u Srbije i policiji dužni da jednako postupaju prema svima bez obzira na njihovu rasnu, polnu ili nacionalnu pripadnost. Također se navodi u članu 31 da policija obavlja poslove sa ciljem i na način da svakome obezbedi jednaku zaštitu bezbednosti, prava i sloboda, primenjujući zakon i ustavno načelo vladavine prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Ressa kaže da je široko rasprostranjena zloupotreba veštačke inteligencije i društvenih mreža potkopava demokratiju i jača diktature širom sveta. Objašnjava da je neophodno što pre zakonski ograničiti upotrebu veštačke inteligencije i društvenih mreža, jer su ova tehnološka dostignuća postala moćno propagandno oružje za manipulaciju javnim mnjenjem i izbornim procesima širom sveta. Filipinsko-američka novinarka Maria Rese se godinama bori za slobodu govora i ljudska prava, zbog čega trpi dugogodišnji pravosudni i medijski progon filipinskih vlasti. Nobelovu nagradu za mir je Resa dobila 2021. godine kao globalno priznata kritičarka zloupotrebe društvenih mreža za širenje lažnih vesti i propagande i borkinja za slobodu govora. Intervju radio Ermin Zatega.
Možete li objasniti orkestrirane napade filipinskih vlasti na vas, kao i napade na druge borce za slobodu govora koji se dešavaju širom svijeta?
Obeshrabrujući efekt zloupotrebe društvenih mreža i umjetne inteligencije za širenje propagande, koji je sada već globalan, je da kritičara neke autoritarne vlasti neće više napadati samo ta vlast. Napadat će ga i brojne grupe unutar društva, koje je pocijepano u grupe, getoizirano i zavađeno upravo zloupotrebom društvenih medija. Brinem se za naredne generacije koje odrastaju ne znajući kome da vjeruju, jer kako odrastati bez povjerenja? Smatram da generativna umjetna inteligencija ima savršeno dobru primjenu u medicini ili sintetičkoj biologiji, ali ne i onome što danas nazivamo informacijskim ekosistemom. Kladim se da će povjerenje u javnom diskursu uskoro postati jako tražena roba.
Poručujete u javnim istupima da čovječanstvo rizikuje da izgubi informacioni rat koji vodi protiv umjetne inteligencije i društvenih mreža u rukama vlada i korporacija. Šta je najgori mogući scenario sa kojim se globalno društvo danas suočava?
Ulazimo u period fašizma u kome su podaci i informacije alat za kontrolu i manipulaciju masa. Društvene mreže su droga današnjeg društva. Bojim se da će svijet postati autoritaran i fašistički. Diktatori u raznim državama danas stvaraju saveze i već vidimo početak toga. Vladimir Putin je posjetio Sjevernu Koreju već 2 puta. Evidentno mi je da zloupotreba današnje tehnologije uništava demokratski sistem podjele vlasti.
Vidimo porast broja desničarskih politika širom planete. Šta mogu uraditi društva i naročito novinari da se odupru? Da li da i sami odgovore korištenjem umjetne inteligencije ili šta je rješenje?
Novinari i mediji su bitno oslabljeni. Poslovni model medija je nestao i skoro 90% prihoda više ne ide medijima i novinarima, već velikim tehnološkim kompanijama. Dakle, upravo onim platformama koje ubijaju kredibilitet medija i ubijaju povjerenje u javnom diskursu. Platformama koje hakiraju ljudsku biologiju, sijući strah, ljutnju i mržnju u društvu. Ovo nije održiv poslovni model ni za velike tehnološke kompanije i nadam se da će to shvatiti što prije. Mi se moramo vratiti u stvarni svijet i odlučno zahtijevati bolje i od vlada i od tehnoloških kompanija. Tehnologija nam je neophodna, naravno, ali tehnologija koja sve više manipuliše, koja ne odgovara nikome i koja je netransparentna, može jedino služiti diktaturama. Jer ako imate građane kojima su uskraćene činjenice, koji ne znaju kome da vjeruju, ni u šta da vjeruju, oni postaju idealno stado za diktatorsku vlast.
Kako spriječiti zloupotrebu društvenih mreža i umjetne inteligencije u političkom i javnom diskursu, znajući koliko je već raširena njihova zloupotreba za manipulaciju izbornim procesima i javnim mnijenjem?
Najprije moramo napraviti jasna zakonska ograničenja za upotrebu te tehnologije u skladu sa najboljim praksama. Naša šolja kafe je mnogo bolja i strožije regulirana nego društvene mreže i umjetna inteligencija u našim mobilnim telefonima koje nosimo sa sobom gdje god da krenemo i koja nas poznaje bolje nego što sami sebe poznajemo. Ova tehnologija je iskra koja pomjera i mijenja naš cijeli svijet, ali je ujedno to jedna od najmanje reguliranih industrija i to je prvi korak jer manipulacija mora prestati i mora postojati odgovornost, a to zahtjeva vrijeme. Već je 8 godina od kada su počeli napadi na mene na mrežama, ali još uvijek nema mogućnosti da bilo koga pozovem na odgovornost za te online napade.
Koliko su mlađe generacije uopšte spremne i voljne odmaknuti se od društvenih mreža i koliko je danas uopšte moguće zauzdati društvene mreže i umjetnu inteligenciju?
Ko kaže da nam je neophodno toliko mnogo informacija? Ko kaže da moramo živjeti u svijetu brzog razmišljanja? To su sve pravile tehnoloških korporacija. Moramo usporiti ritam informacija na brzinu koju naša ljudska biologija može smisleno i racionalno procesuirati i provjeriti. Našim emocijama se sve više manipulira uz pomoć društvenih mreža i umjetne inteligencije kako bismo promijenili način ponašanja u stvarnom svijetu, a te korporacije ne odgovaraju nikome za štetu koju nanose. Prvi čovjek javnog zdravstva u Sjedinjenim Američkim Državama je tek u maju prošle godine izašao u javnost sa izvještajima o utjecaju tehnologije na tinejdžere. Zabilježeni su kod tinejdžera porast poremećaja spavanja, porast stope samoubojstava. Porast poremećaja u prehrani, porast poremećaja pažnje uzrokovan hiperaktivnošću, svi su pokazatelji loši. A onda su uslijedili izvještaj o epidemiji usamljenosti. Zamislite kombinaciju generativne umjetne inteligencije koja pretenduje da bude vaša djevojka i koja se hrani vašom usamljenošću. To je potpuno distopijski, ali je ujedno to naša stvarnost danas. I zato moramo postaviti zakonska ograničenja na ove tehnologije i moramo kontrolirati našu budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Debata kandidata za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama Joe Bidena i Donalda Trumpa protekla je u međusobnom optuživanju. Kako piše Glas Amerike, kandidati su se međusobno optuživali za iznošenje neistinitih tvrdnji o temama koje se kreću od boračkih pitanja i sigurnosti granice do stanja američke ekonomije i inflacije. Pitanja abortusa, spoljne politike, migranata i klimatskih promjena također su bila fokus debate. Informiše Kristina Gađe.
Aktualni američki predsjednik, demokrat Joe Biden i republikanski kandidat te ujedno bivši šef države Donald Trump suočili su se oči u oči tijekom prve debate u kampanji za izbore u studenom. Ovo je prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država da su se suočili aktualni i bivši predsjednik države koji se prije debate nisu rukovali. Kako piše Glas Amerike, kandidati su se međusobno optuživali za iznošenje neistinitih tvrdnji o temama koje se kreću od boračkih pitanja i sigurnosti granice do stanja američke ekonomije i inflacije. Trump je više puta napao Bidena zbog njegovog upravljanja ekonomijom i vanjskom politikom. Trenutni predsjednik je isticao Trumpove nedavne kaznene presude vezane za napad na Kapitol u Washingtonu 6. siječnja 2021. godine, te dodao da je republikanski kandidat prijetnja demokraciji.
Jedina osoba na ovoj pozornici koja je osuđeni kriminalac je čovjek kojeg upravo gledam. A činjenica je da ono što govori svima vama jednostavno nije istina. Činjenica je da nije bilo napora sa njegove strane da zaustavi ono što se dešavalo na Capitol Hillu. I svi ti ljudi, svaki od osuđenih, zaslužuje da bude osuđen.
Trump je branio svoje postupke tijekom nereda u zgradi Kapitola, kada su njegove pristalice upale u zgradu u pokušaju da spriječe mirnu primopredaju vlasti poslije poraza na izborima. Također Biden je rekao da mu je Trump ostavio urušenu ekonomiju uz rastuću nezaposlenost, naglasivši da su morali ponovno sastavljati stvari. Trump je odgovorio da su Sjedinjene Američke Države imale najveću ekonomiju kada je on bio na vlasti unatoč koronavirusu.
Imali smo najveću ekonomiju u istoriji naše zemlje. Nikad nam nije išlo tako dobro. Svi su bili zadivljeni time. Druge zemlje su nas kopirale. Pogodio nas je COVID i tad smo potrošili novac potreban da ne bismo završili u velikoj depresiji kako smo imali 1929. godine. Dok smo završili, a odradili smo odličan posao, dobili smo puno zasluga za ekonomiju, puno zasluga za vojsku i bez ratova i toliko drugih stvari. Sve je bilo u redu.
Govoreći o migrantima, Biden je kritizirao Trumpovu administraciju zbog razdvajanja obitelji koja su se događala tijekom njegove administracije. Trump je kazao da su Bidenova migracijska politika i politika otvorenih granica doprinijele porastu kriminala. Ruska invazija na Ukrajinu također je bila tema debate. Trump je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio izvršiti invaziju jer je vidio koliko je Bidenov tim nesposoban tijekom izlaska iz rata u Afganistanu. Na pitanje o Gazi je odgovorio da Izrael treba dovršiti posao i da sukoba ne bi bilo da je on predsjednik SAD-a. Biden je optužio Trumpa da je rekao Putinu da radi što god hoće, što je ovaj demantirao. Trenutni šef države je kazao da je Vladimir Putin ratni zločinac koji želi da ponovno uspostavi dio stare sovjetske imperije. Trump je optužio Bidena da nije učinio dovoljno da oslobodi Ivana Geškovića, novinara Wall Street Journala, kojem se sudi u Rusiji po optužbama za špijunažu. Trump je rekao da će ga osloboditi prije nego što preuzme dužnost ako pobjedi na predsjedničkim izborima. I klimatske promjene su bile tema debate. Tako je Biden podsjetio da su se Sjedinjene Američke Države povukle iz Pariškog klimatskog sporazuma pod upravom bivšeg predsjednika. Neuobičajna stvar debate je da je CNN odbio više zahtjeva za uključivanje reportera u studiju, uključujući i novinare Reutersa. Gotovo sva istraživanja javnog mnijenja prethodnih tjedana i mjeseci ukazuju da će izbori 5. studenog biti veoma neizvjesni. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org
110 godina nakon što je Gavrilo Princip ubio austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, deca u školama Bosne i Hercegovine različito uče o atentatu. Povod Prvog svetskog rata se kroz razna društvena politička uređenja različito interpretira i koristi kao sredstvo za promociju ideologije i svetonazora vladajućih struktura. Šejla Ibrahimović.
Pucanj koji je promijenio tok historije interpretirao se u skladu sa društveno-političkim sistemom vremena u kojem se živjelo na području nekadašnje Jugoslavije, kaže Sanja Gladanc-Petrović, naučna saradnica Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.
Vladajuće političke elite ne propuštaju priliku da preko resornog ministarstva odobre u školama upotrebu onog udžbenika čiji je sadržaj koncipiran, interpretiran u skladu sa ideološko-političkim potrebama vladajuće političke elite. Upravo preko takvih udžbenika vlasti uspijevaju da promovišu i ideologiju i društvene vrijednosti.
Nastavnica historije u osnovnoj školi u Sarajevu, Smilja Mrđa, kaže da udžbenici Atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 28. juna 1914. godine obrađuju informativno.
Ne govore niti da je on terorista, niti da je on junak, niti nešto, nego prosto činjenice da je tog dana izvršen sarajevski atentat, ko je izvršio sarajevski atentat, na koji način i šta je to dovelo i kako je to dovelo do Prvog svjetskog rata. E sada, ruku na srce, postoje izvori u udžbeniku koji govore o tome kako su izvijestile vlada Austrije i vlada Srbije.
Tomislav Tamburić, nastavnik historije na Sokocu u drugom BH entitetu, podsjeća da je tokom 19. vijeka pa do 1914. bilo više od 90 atentata, ali nisu izazvali veći sukob.
Djeca po nastavnom planu i programu koje propisuje Republičko pedagoški zavod uče ono što bi rekli da je glavno srž te lekcije, šta je u stvari uzrok zbog čega je došlo do Prvog svjetskog rata, a šta je njegov povod. I tu dolazimo do zaključka, jel da je sarajevski atentat samo u stvari povod i izgovor Austro-Ugarskoj da napadne i na Srbiju, a time i uvuče cijelu Europu, a kasnije svijet u rat.
Primjena precizno definisanog nastavnog plana i programa zavisi od pristupa predavača, kaže nastavnica Mrđa iz osnovne škole u Federaciji BiH.
Neki učenici zaista dođu do odgovora da on jeste na neki način terorista jer je ubio ženu i ubio je čovjeka, jel, s te strane nema dileme. Sad idemo na pitanje domoljublja, da li to opravdava, jel, domoljublje, jel, da opravdava taj čin. Prvo razgovaramo o atentatima, šta je uopšte atentat, ali najinteresantnije je da sam dobila puno puta odgovor od djece, pa da, nastavnic, on je bio možda samo jedno zaluđeno dijete u to doba.
Za Bošnjake i Hrvate Princip je politički atentator, a za Srbe mladi buntovnik, kaže Sanja Gladanc-Petrović iz Instituta za historiju. Podjele, kaže, nisu vidljive samo u posljednjih 30 godina. Različite percepcije atentata primjetne su od samog pucnja. U vrijeme Kraljevine Jugoslavije Srbija je predstavljena kao prepreka za austrougarske i njemačke imperijalne ambicije na Balkanu, te se negirala bilo kakva povezanost Beograda sa atentatom. To se promijenilo njemačkim napadom na Kraljevinu Jugoslaviju i stvaranjem nezavisne države Hrvatske 1941.
E, u tim novim političkim okolnostima ustaškim vlastima nije bilo oportuno Njemačku nazivati krivcem za izbijanje Prvog svjetskog rata, kao što je to učinjeno u udžbenicima Kraljevine i Jugoslavije. Sada su kao krivci označene sile Atanti, Engleska, Francuska i Rusija. U tim udžbenicima Srbija je okrivljena za izvanje atentata, a sam Gavrilo Princip je jasno nacionalno označen kao Srb. Razumljivo je da nakon Drugog svjetskog rata Njemačka bila jasno označena kao krivac i za početak Prvog svjetskog rata. E, ovaj socijalistički istorijski narativ zamijenjen je 90. godina novim koji je bio prilagođen nacionalnim ideologijama.
U centru Sarajeva, na mjestu sa kojeg je pucao Gavrilo Princip, turisti iz Kine i Engleske.
Ovdje je počeo Prvi svjetski rat.
Bliži se i godišnjica tog događaja, pa mislim da je važno da ponovimo historiju.
Znam malo o ratu, ali sam zato tu da naučim više o historiji.
U muzeju posvećenom vladavini Austro-Ugarske kažu da turiste najviše zanima atentat, kako se tačno desio, gdje je ko bio, koje autentične predmete muzej čuva. Turisti nisu previše zainteresovani za kontekst i percepciju atentata, kaže Muamer Fazlić, muzejski pedagog. pedagog.
Mi ovdje prezentujemo fakte, nikome ne namećemo da li će ga neko smatrati herojem ili teroristom, već prezentujemo sami događaj onak kakav je.
I muzejska knjiga utisaka pokazuje da su kroz godine dolazili i oni koji slave principa i oni koji ga smatraju teroristom. Izbor komentara posljednjih 15 godina predstavljen je na izložbi kojom muzej obilježava 110 godina atentata i 7,5 decenija rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Reprize ove emisije možete slušati u 22 časa i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.